بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، ثم أما بعد. فلا زلنا في موضوع الزواج، nous sommes toujours en train de parler du sujet du mariage. فالبارحة كنا في كلام أنه لا نكاح بدون ولي، وهذا إجماع أهل العلم أنه لا يمكن أن يصح نكاح بدون ولي، والمرأة لا تملك أن تزوج نفسها ولا غيرها، ولا أن توكل غير وليها لتزوجها. فالنكاح بدون ولي لا يصح، والمرأة ما عندهاش الحق توكل شي واحد يزوجها من غير الولي ديالها، والمرأة ما يمكن لي تزوجها نفسها ولا تزوجها مرأة، هذا نكاح غير صحيح. في حالة خاصة هذه يستفتى عنها عند العلم، فالبنت التي كانت جديدة عهد بالإسلام ووالدها كفار، فهذا يكون وليها إمام مسجد في مثل هذه البلاد، إمام مسجد موثوق في دينه وفي عقيدته وفي فهذا كيكون الإمام ديال هذه اللي والديها هي كافرين وسلمات. أما إنسانة عندها والديها وعندها أبها وعندها الولي الشرعي، فما يمكن يجوزها شي واحد من غير الولي الشرعي، إلا هذاك البات ولا ذاك الجد ولا ذاك العم قل عليه القاضي الشرعي، قل عليه الولاية دياله. ليه؟ ها؟ لأسباب معينة قل عليه الولاية الشرعية، فديك الساعة القاضي تيديرها فين؟ في الذي يستحقها ويأخذها القاضي. فإن الله عز وجل نامبورت كومون Le mariage ne saurait être valide sans le tuteur légal. La femme ne peut pas se marier elle-même. La femme ne peut pas déléguer quelqu'un d'autre qui n'est pas son tuteur légal à la marier. Une femme ne peut pas marier une femme. Hein? Et s'il le fait, ben le mariage n'a pas eu lieu. Il n'est pas authentique ce mariage. Hein? Il y a des cas qui font exception à la règle, comme une jeune fille qui était dans la mécréance, Allah subhanahu wa ta'ala a ouvert son cœur pour l'islam et ses parents sont dans la mécréance. Le mécréant n'a pas tutelle sur la musulmane. Et donc, dans ces cas-là, cette fille, comme ce genre de pays, qui va la marier, un imam digne dans sa foi, digne dans sa religion, lui sera son tuteur pour la marier. Et en tout cas, en aucun cas, on a le droit d'enlever la tutelle de quelqu'un. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un droit qu'il a donné au père, au grand-père, aux oncles maternels, aux frères. On n'a pas le droit de leur enlever cette tutelle, sauf il n'y a que le juge musulman qui peut l'enlever pour des raisons. Légiféré, il va lui enlever. Soit le juge va donner la tutelle à quelqu'un d'autre, soit c'est le juge qui la prend directement et c'est lui qui mariera la fille dans ce cas-là. Mais ça, ce n'est pas un jeu. On ne joue pas à nous avec. Pas moi je décrète et la famille décrète, ben non, le père il n'a plus de tutelle, c'est toi qui prends. L'akh al-islam. Hada, ça doit revenir aux hommes de science et aux hommes de la législation islamique. Non pas n'importe qui de trancher dans cette affaire. Hein? Ceci est très dangereux, surtout quand on vit dans ce genre de pays. يقول ابن حزم رحمه الله تعالى لا يحل للمرأة نكاح طيبا كانت أو بكرا إلا بإذن وليها الأب أو الإخوة أو الجد أو الأعمام. لا يحل المرأة سواء كانت مجوجة قبل ومات عليها الرجل ولا تلقات ولا بقي ما تجوجت كاع، ما عمرها تجوجت، فلا يجوز لها الا بالاذن ديال الولي ديالها اللي هو باها ولا جدها ولا اخوها ولا عمها، هادو اللي عندهم الولايه الشرعيه. دونك ابن حزم رحمه الله عليه غابورت كي ني با بيرمي ا اون فام دو سو ماريي ايل ميم كيل سوا اون فام كي ني فييرج كي ني سي جامي ماريي ولا اون ديفورسي ولا اون فوف sans l'autorisation du père ou du grand-père ou de l'oncle paternel ou des frères. Hein? C'est-à-dire il faut qu'il y ait l'autorisation d'un tuteur légal pour que le mariage soit valide. Et en aucun cas, la femme n'a à se marier toute seule ou là à se faire marier par une autre femme. Wa dhakara Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala الولي فقال قد دل عليه القرآن في غير موضع والسنة في غير موضع وهو عادة الصحابة إنما يزوج النساء الرجال ولا يعرف أن امرأة تزوج نفسها. هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، لأنه الكتاب تدل بأنه ما كاين زواج إلا بولي، والرجال هما اللي تيجوجوا العيالات. ها والادله فكاينه في القران وكاينه في السنه وكاينه في الافعال ديال الصحابه. ما معروف شي صحابيه من الصحابيات جوجت راسها براسها ولا جوجتها اما، ولا شي تابعيه من التابعات جوجت راسها ولا جوجت اختها. هذا ما معروف في التاريخ ديال الامه الاسلاميه، ما كان لا في عهد رسول الله ولا بعد عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى في الجاهلية كان الرجال يجوجون النساء، حتى في الجاهلية. أن الله عز وجل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه نسيته كنت إلى parler du ولي ها tuteur dit le tuteur éprouvé par la parole d'Allah domaine droit dans le Coran. Il parle l'authentique de la sunna de Mohammed alayhi sallatu salam dans beaucoup d'endroits. Et c'est l'habitude des compagnons de Mohammed alayhi sallatu salam. Et il n'est jamais connu, il n'a pas été connu qu'une femme se marie toute seule. Ce sont les femmes se font marier par les hommes. Et on ne connaît pas dans l'histoire de cette communauté une femme qui s'est mariée toute seule ou qui a été mariée par une femme. Hein? Et chez les compagnons non plus, chez leurs successeurs non plus. Ah, et même pendant la période pré-islamique, ce sont les hommes qui marient les femmes. ولذلكم قالت سيدة عائشة رضوان الله عليها لا تزوج المرأة نفسها فإن البغية هي التي تزوج نفسها. لا تزوج المرأة نفسها فإن البغي هي التي تزوج نفسها. أي الزانية هي اللي تتزوج راسها براسها فقط. Pour ça que Aïcha Ridwanullah alayha a dit la femme ne doit pas se marier elle-même et se faire marier elle-même, car c'est la prostituée qui se marie elle-même. Hein? C'est la prostituée qui fait son mariage elle-même, son tuteur. Aussi le Cheikh l'Islam, Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, an rajulin aslama. هل يبقى له ولاية على أولاده الكتابيين؟ هذا رجل كان يهودي ولا كان مسيحي وسلم، واش بقي عنده الولاية على أولاده ولا لا؟ فأجاب رحمه الله لا ولاية له عليهم في النكاح، مادام هو سلم ما بقت الولاية عنده عليهم لأنهم كفار، فلا ولاية له عليهم. ها؟ كما لا ولاية له عليهم في الميراث، ما بقيش يورثوا منه وهو ما يورث منهم لأنهم كفار. فلا يزوج المسلم الكافرة، يزوج المسلم الكافرة سواء كانت بنته أو غيرها، بنته كافرة ما يزوجهاش، ما يكونش يكون هو الولي ديالها إنها كافرة. ها بنته ولا غير بنته، مادام كافرة ما يزوجها ما يكون لها ولي. ولا يرث كافر مسلما. المسلم متي ورث الكافر، والكافر متي ورث المسلم، ولا مسلم كافرا. متي تورتوش بيناتهم؟ كاين كافر في العائله فولادو الا كانوا مسلمين ما يورثوه، وهو ما يورث منهم كذلك، وهو ما عندوش حق يزوج البنت لانه كافر ما عنده ولايه عليها. وهذا مذهب الائمه الاربعه واصحابهم من السلف والخلف. هذا مذهب شكون؟ ابو حنيفه، امام مالك، امام احمد، امام الشافعي، وقعدوا كل تبعونهم في الطريقه ديالهم من السلف والخلف، ها فكلهم على هذا. فملي تي ها يسلم الكافر ما تبقاش له ولايه على ولاد الكفار ولا بنات الكفار، ولا يورث منه ولا يورث منهم هو. ان الله عز وجل شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله عليه lui a été posé la question sur un homme qui s'est converti à l'islam alors qu'il faisait partie des gens du livre. Est-ce qu'il a toujours sa tutelle sur ses enfants qui sont restés des gens du livre, soit juifs, soit chrétiens? Il a répondu que cet homme n'a plus de tutelle pour marier ses enfants. C'est fini. Ils sont mécréants et les croyants. Il n'y a plus de tutelle pour lui sur eux. Comme il n'a pas de tutelle au niveau de leur héritage. Et le musulman ne peut pas être le tuteur d'une mécréante pour la marier. Que ce soit sa fille ou autre, il n'a pas le droit. Ça ne lui est pas permis dans la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le mécréant n'hérite pas du croyant, et le croyant n'hérite pas du mécréant. Même si c'est son fils, du moment qu'il est mécréant, qu'il est croyant, ils ne s'héritent pas mutuellement. Et ça, c'est la voix des grands imams, des quatre grands imams. Imam Abu Hanifa, Imam Malik, Imam Shafi'i, Imam Ahmed. Et tous ceux qui sont, qui les suivent, que ce soit les anciens ou là les nouveaux, c'est la même voix. فأتينا الباب الآخر هو استئذان البكري واستئمار التيب، أي لا بد في الزواج أن تأذن البكر وأن تتكلم وتقبل التيب. هذه اللي فيت لها الزواج ومطلقة ولمت عليها الرجل، الناس يتحبوها شهرية راه مات عليها الرجل فيتها مجوجة ما بقاش عندها ولي، لا الولي تيبقى إلا تجوجت بوحدها بحلة، ها زواج ديال الزانية وجوازها مصحح. بزاف الناس تيتحبوا راه فايتها مجوجه وطلقات ولمت عليها الراجل، راه صافي ما بقاش عندها ولايه، ما كاينش هاد جوج راسها، ما كاين مشكل. لا يا اخي الاسلام، لا بد لها من الولي الزواج الثاني ولا الزواج الثالث، ولا لا بد لها من الولي دائما، والا النكاح ديالها باطل. ان الله عز وجل بوسي ان اوتر شابيتر il concerne le fait que le consentement de la vierge. Il faut qu'il ait son consentement pour un mariage. Et il faut demander aussi son avis à celle qui a été mariée, qui est veuve ou là qui est divorcée. Parce que beaucoup de gens croient que si une femme est déjà mariée et qu'elle a été divorcée, que le tuteur, il peut se marier sans tuteur légal après, pour un deuxième mariage ou un troisième. L'Akhal l'islam, il y a toujours besoin du tuteur, et de l'autorisation, et du consentement, et de l'autorisation du tuteur. روى الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه عن أبي سلمة أن أبا هريرة رضي الله عنه حدثهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال إن سكتت. إمام البخاري تبين لك أن الأيم ديك اللي فات لها الزواج مات عليها الرجل ولا طلقات، بما تجوجهاش بدون هي ما تكون عالمة وما تكون راضية بداك اللي بغيتي تجوجها به، ما عندك الحق. كذلك البكر تتاخذ الإذن ديالها، والإذن ديالها البكر غالب الأحيان حيت ما عرفت الرجل ملي تيطلبوا منها تيهضروا معاها تتحشم هي، فداك السكوت ديالها وداك الحشمة ديالها هو الرضا ديالها هو الإذن ديالها في غالب الأحيان. فلا كانت هادي ولا كانت هادي لا بالدم الرضا ديالهم. من الله عز وجل اللي غابورتي بار إمام البخاري رحمه الله نصر نتنتيك دو أبي سلامة كابو هريرة لغادي الرسول صلى الله عليه وسلم دي une femme, une divorcée ou une veuve, on ne peut pas la remarier sans son avis et sans son consentement. Et la vierge, si on lui demande son avis, ils lui ont dit à Rasulallah, c'est quoi l'autorisation de la vierge? Comment on peut le savoir? Il a dit, quand la vierge il se tait, c'est son consentement. Pourquoi? Parce qu'en général, la vierge qui n'a pas connu d'homme, etc., il est pudique devant ses parents, même devant sa mère. Donc, il devient rouge, il cache le visage, etc. Et ça, c'est son consentement. Là, maintenant, nous, on ne sait plus ça. Cette pudeur n'existe plus. Hein? À des tartes. Quand on a dit que la chmée de la chmée de la chmée de la chmée, on ne sait pas. Mais si on a dit que c'est un tissu, le bain de la chmée de la chmée, on a dit que c'est un tissu, le bain de la chmée. وتبقى يرتدد فهذاك ديك الساعة ديك الحركة هذاك هو الرضا ديالها. ولكن حنا الحياء ذهب منا نتنو نو في دون دي سوسيتي ولا بيدور سي كيلك شوز كي في بارتي دي كوتوم دي سو كي سون اريغي دون لور اسبري سوا ديزون. وروى الامام البخاري رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله إن البكرة تستحي قال رضاها صمتها رضاها صمتها. عائشة إن امرأة تتعرف قضية العيلة فقلت يا رسول الله دابا البكر إلا حضرنا معها في قضية الزواج راه تدخلها الحياة تغلب عليها الحياة الرضا ديالها هو الصمت ديالها يقول الرسول صلى الله عليه وسلم. فهي تتحشم قدام ما قدام انا بغيت نتزوج زعما ما تتصوراش على بالها هي هكاك فما تقدرش تقولها. فالرسول صلى الله عليه وسلم وهو الذي لا ينطق عن الهوى هو اللي عرف خبايا نفوس الناس لانه هو علمه وحي من الله سبحانه وتعالى بانه قضية ديالتها في النفس ديالها بانها راضيه. ان الله عز وجل voici une autre preuve comme quoi il faut l'autorisation de la des filles pour les marier. Aïcha radhiyallahu anha dit ya Rasulallah, la vierge il est trop pudique. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam lui a dit le fait qu'il se taise c'est son consentement, parce que la vierge en général elle a la pudeur, donc il n'arrive pas à répondre, il ne conçoit pas à être demandé au mariage, à répondre à sa mère oui je veux me marier, oui ceci etc. Mais Rasoul sallallahu alayhi wa sallam lui a dit le fait qu'il se taise c'est son consentement. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam ne parle pas de ses propres passions. C'est une révélation qui lui fait min Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala a donné des facultés au prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam à tous les niveaux, que ce soit au niveau pédagogique, psychologique ou autre. Allah subhanahu wa ta'ala il l'a comblé de tous ses bienfaits, fait que tous, tout ce qu'a décrété Rasoul sallallahu alayhi wa sallam émane d'une révélation. هذا كان في زمان كان فيه الحياء وإلا فاليوم يسألونها وتجيب بدون إشكال. هذا كان في الوقت ولا بيدور رمبليسي لي فامي لي في ينسي دو سويت لي غارسون aussi mais maintenant le mot de la mère et le mot de la fille وروى الإمام مسلم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر يستأذنها أبوها في نفسها وإذنها صماتها وربما قال وصمتها إقرارها. وهذا دليل آخر. الثيب هذه اللي فيت لها الزواج أحق بنفسها ماشي تجوج راسها بدون ولي ولكن تتقول بغيته ولا ما بغيتوش يعني عندها جرأة وعندها قدرة باش تكلم لأنها فايتة عايشة مع رسول تقول بغيت ولا ما بغيت هذه التأييد. والبكر تيقول الرسول صلى الله عليه وسلم الإذن ديالها هو السكوت ديالها أن السكوت ديالها هو الإقرار ديالها أنها قررت منتي يقولوا لها فلان خطبك وكذا وكذا فإذا سكتت وقرات لا صافي. الإمام مسلم aussi, voici une autre preuve. الرسول صلى الله عليه وسلم لا باس نقول que الرسول صلى الله عليه وسلم dit celle qui a déjà été mariée et là c'est elle qui se scelle elle-même, il a un droit sur elle-même pour le choix. Mais ça ne veut pas dire qu'il se marie elle-même, non. Mais il faut son avis. Parce qu'elle, il a goûté à la vie avec un homme, etc. Donc il sait ce qui lui convient et ce qui ne lui convient pas. Donc quand sa mère lui demande, ou sa sœur, ou autre, ou son père, ben la fille répond, oui, je le veux ou je ne le veux pas. La Vierge, on lui demande son avis, et le fait qu'il se taise, c'est son approbation. وروى البخاري رحمه الله عن خنساء بنت خدام الأنصارية أن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فرد نكاحها. إن حتى إذا كان ثيب وزوجها الأب ديالها بدون رضاها فالقاضي يفسخ هذا الزواج. هذه الخنساء بنت خدام الأنصارية رضي الله عليها كما يحكي الإمام البخاري رحمه الله با زوجها وهي كانت فايت لها الزواج وما حملت هذاك الرجل ما بغاتوش فجات الرسول صلى الله عليه وسلم قالت ليه ها كاين ويبطل هذاك الزواج. هذا يدل على ماذا؟ ان لا بد من الاذن ديالها، لا بد من القبول ديالها. دون الله عز وجل voici une preuve qui te prouve qu'il faut l'autorisation de la femme même si il a déjà été marié. Il est rapporté chez l'imam Bukhari que Khinsa bint Khaddam Ansariya, son père l'a mariée alors qu'elle était mariée déjà, divorcée, et son père l'a mariée. Simplement, il a détesté son homme, il ne voulait pas vivre avec. Il est allé se plaindre au prophète alayhi sallam, le prophète alayhi sallam, il a annulé le mariage. Cela, ça te prouve quoi? Le tuteur, il a son mot à dire, mais il faut l'autorisation de la fille. أما أقوال العلماء فقال الإمام الشافعي رحمه الله فأي امرأة ثيب أو بكر زوجها وليها بغير إذنها فالنكاح باطل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رد نكاح خنساء ابنة خدام حين زوجها أبوها وهي كارهة، ولم يقل في الحديث إلا أن تشائي أن تبري أباك فتجيزي إنكاحها، ولو كانت أجازته إنكاحها فأشبه أن يأمرها أن تجيز إنكاحها بها ولا يرد بقوته عليها. فالخنساء الإمام الشافعي رحمه الله تقول لك ما كاينش البات اللي يجي جوج مرأة فايتة مجوجة بنت فايتة مجوجة عاود جوجها وهي كارهة على ذاك الزواج، ولا بكر كذلك إلا بالإذن ديالها، تأخذ الإذن ديالها. وإذا كان راه في النكاح ديالها باطل، إن الرسول صلى الله عليه وسلم رد الزواج ديال الخنساء الأنصارية. وما قالش الخنساء ما عدا إلا بغيتي تبري أباك وتخلي هذاك وتقبلي هذاك الشيء، فما قال لهاش هذاك الشيء، بطل الزواج ديالها وصافي. وما قال لها بري أباك ولا كذا ولا طيعي باك في هذا الزواج ولا شي حاجة، ولكن أبطل زواجها. أن الله عز وجل les paroles des hommes de science l'imam Shafi'i rahmatullah alayhi dit toute femme qui était déjà mariée ou toute vierge que le père ou le tuteur marie sans le consentement de ses femmes, le mariage est non avenant. Pourquoi? Parce que le Rasul sallallahu alayhi wa sallam a rejeté le mariage de l'Khinsa bint Khaddam parce que son père l'a mariée sans son consentement. Et le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam n'a pas dit à la femme, sauf si tu veux, tu restes, sous la tutelle, tu restes marié à cet homme, si tu veux être obéissante à ton père. Il lui a pas dit. Il a annulé le mariage, tout simplement. Il lui a pas dit, sauf si tu veux être obéissante à ton père, reste marié avec. Mais la femme est venue se plaindre, comme quoi il aimait pas l'homme. Le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a annulé le mariage. ويقول ابن قدامة رحمه الله لا نعلم خلافا في استحباب استئذانها فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر به ونهى عن النكاح به بدونه، وأقل أحوال ذلك الاستحباب ولأن فيه تطيب قلبها وخروج عن الخلاف وقالت عائشة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجارية، الرسول صلى الله عليه وسلم عن الجارية ينكحها أهلها أتستأمر أم لا؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم نعم تستأمر. هذا ابن قدامة المقدسي رحمة الله عليه يقول ما فيش خلاف بين أهل العلم أن على أقل أحوال الإذن ديال البنت هو من باب الاستحباب، لأن هذا أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم، ونهى باش تجوج البنت كرها عن أنفها وهي ما بغات. وأقل الأحوال ديال القضية أنه يكون من الأمور المستحبة في الزواج، لأنه فيه تطيب الخاطر ديال البنت. كيف استفتها وهي قلقل عند واحد الرجل ما باغيها، كي غاش تبدا الحياة ديالو معها؟ وباش تخرج من الخلاف كذلك لابد من الإذن ديالها. عائشة رضوان الله عليها دي الرسول صلى الله عليه وسلم قال إلى سولت الرسول صلى الله عليه وسلم قالت لي البنت ملي يبغي يجوجها الأهل ديالها يطلبوا منها الإذن ديالها ولا لا؟ قال لي نعم طلبوا الإذن ديالها، يسولوها واش بغات ولا ما بغات. دونك ابن قدامة رحمه الله تعالى قال دي اون كوني با دو ديفيرجونس دون الفيت كيلي بريفيرابل دو دوموندي لافي دي فام بور اتر ماريي. Parce que le Rasoul صلى الله عليه وسلم l'a ordonné, et le Rasoul صلى الله عليه وسلم a interdit le fait de les marier sans leur consentement. Et le plus bas degré de cette situation, de le fait de leur demander s'ils sont consentants ou pas, c'est qu'il est préférable. Et parce qu'il y a dans cela le fait d'adoucir le cœur de la fille. Comment il envoie dans une vie, commencer une vie avec quelqu'un qu'il déteste, qu'il n'aime pas? Comment il veut faire? Comment il va commencer cette vie? Et pour sortir aussi de la divergence, Aïcha radouanullah alayhi a dit, j'ai demandé au Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, une fille que la famille veut marier, est-ce qu'il lui demande son autorisation? Elle dit oui, il lui demande son autorisation, son consentement. Wa yaqulu cheikh l'islam ibn Taymiyyah rahimahullah, al-mar'atu la yanbaghi li ahadin an yuzawwijaha illa bi'idniha, kama amara an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, fa in karihat dhalika lam tujbar 'ala an-nikah. Qul cheikh l'islam ibn Taymiyyah rahmatullah alayhi, al-mar'a ما خصي واحد يجوجها وهي كارهه لشي واحد تجوج به، لان الرسول صلى الله عليه وسلم امر بذلك باش تاخذ الاد ديالها. الا كرهت هذاك الرجل ما تجبرهاش عليه، نعم كي اش معيشه غادي تعيش معاه وهي كارهه ليه من نهار الاول ما حاملاه. شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله عليه قال il n'appartient pas à quelqu'un d'obliger une fille à se marier avec quelqu'un sans son consentement, sans le consentement de la fille. Car le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a ordonné le fait de demander aux filles d'avoir leur consentement. Et parce que si la fille déteste l'homme, il ne faut pas la lui marier. Comment il va vivre avec? Où il est la fraternité? Où il est l'amour? Alors que lui, elle déjà, il le déteste. Comment ce foyer va être basé sur un amour et sur une affection? Qui va se radier comme فهاد البيت المحبة والعاطفة والمودة اللي مبني عليها الزواج وهي كره عليه من النهار الأول. فكذلك من الأمور المهمة التي نص عليها العلماء في قضية الزواج الكفاءة أي المماثلة، فأن يكون الإنسان مماثلا، هذا الرجل يكون مماثلا في دينها وفي خلقها. والكفاءة في الشرع هي المماثلة، يكونوا سواسوا في الخلق ديالهم وفي الدين ديالهم. حتى بعض أهل العلم تقول حتى في الحالة الاجتماعية باش واحد ما يعير الآخر الحالة الاجتماعية من الجاي، لأنه إذا كان الدين قليل وكان واحد عنده حالة اجتماعية عالية على الآخر هذه يبقى ديما تيشتم في هذاك الآخر، لأنه اللي تيردع وتيجعل الإنسان يتقاد ويتعوط مجان عقيدة صحيحة وتمسك بالدين. فإذا كان دين صحيح وخلق صحيح قاعدك شي العوامل الاجتماعية ما بقيش تكون عندها قيمة. من الله عز وجل يعني شو سيولا كان أتير لاتنسيون لزوم دو سيون سي لا كونفنونس لو فت لا سيميليتود دي دو بيرسون. يفو que celle qui a la religion et le comportement soit mariée avec quelqu'un qui a la religion et le comportement. Et certains nombres de sciences vont encore plus loin, ils disent aussi au niveau du rang social, il ne faut pas chercher quelqu'un plus haut que toi dans la société, parce que si il n'est pas très fort dans sa religion, et il peut, ça va devenir, il va te rabaisser avec le fait qu'il est d'un rang social plus élevé que toi. Mais quand la religion prime, et quand le comportement prime, et l'aqida prime en priorité, il est évident que les gens ne font plus attention à la situation sociale. Mais il faut que la religion, c'est elle qui soit la plus forte dans la personne, pour qu'on arrive à ce stade-là. فعند المالكية مثلا المماثلة يجب أن تكون في الدين وفي الحال وأن تكون السلامة من العيوب وعند جمهور أهل العلم الدين والنسب والحرية والحرفة والصناعة وزاد الحنابلة يكون ميسور في قضية المال كل هذا من باب المماثلة أنهم يكونوا على مستوى واحد ولكن فوق كل هذا إذا كان الدين ولو ما كانوش على مستوى واحد وكان الدين هو اللي غالب على المرأة والرجل فهذوك العوائق الاجتماعية تتحدوهم فقال الله عز وجل سكي دو لفت دي سيميلير دو بيديغاليتي نسي تبقون لا parole ديال المالكية يفول كو لا سيميليتود سوا دون لا ريليجيون سادير وماري با اون اسوسياتريس ا مسلم et un associateur avec une musulmane, et ainsi de suite. Et aussi dans la situation. Et aussi qu'il soit épargné des défauts, des fautes dans le corps, etc. Chez la majorité des hommes de science, ils parlent de la similitude dans la religion, qu'ils soient tous les deux soumis à Allah, qu'ils soient tous les deux musulmans, unificateurs, dans la descendance aussi, qu'ils soient un petit peu du même rang social, et qu'ils soient libres, qu'ils ne soient pas esclaves, qu'ils aient un travail, ou là qu'ils aient un commerce, ou là un métier, etc. Chez le Hanabila et le Hanafiya, ils rajoutent l'aisance au niveau du matériel. Mais en tous les cas, ce qu'il faut prendre en considération, c'est la religion qu'il faut mettre en avant. Parce que si la religion, c'est elle qui l'emporte dans le couple, les barrières sociales et les barrières de la fortune vont s'estomper. Parce que l'aqida va prendre le dessus. La soumission à Allah, subhanahu wa ta'ala, va prendre le dessus. واعتبار الكفاءة المماثلة في الدين هذا أمر متفق عليه فلا تحل المسلمة لكافر أصلا أبدا لا بد أن يكون مسلما حتى يتجوز من مسلمة et la similitude et le fait d'être sur la même religion ceci il y a l'unanimité dessus on n'a pas le droit de marier une musulmane à un non musulman il faut qu'il soit musulman pour qu'il se marie avec elle كذلك في القرآن مذكور المماثلة الخبيثات للخبيثين الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات هذاك الخبيث تتلم مع الخبيثة والطيب تمشي مع الطيب فيه مماثلة لا بد ماشي هذه فاسقة وهذا متدين نجمعوا بيناتهم هو فاسق وهي متدينة ونلوحوها في الدين لا نقلبوا على متدين وذو الخلق بحالها ماشي نرميوها في الدين فاسق ما غادي يحترم فيها أوامر الله سبحانه وتعالى كذلك جاء في القرآن الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زاني أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين لأنه كل خص يمشي مع الجنس دياله فالمؤمنة الطيبة للمؤمن الطيب والفساق بنتهم وما عندناش الحق نقبطو بنت مؤمنة متقية الله كذا محافظة على الدين ولا حافظ فاسق اللي بيجر باش تقلع الحجاب اللي با منها التبرج اللي با منها من كذا فنقولوه الكناء فالمماثلة في الدين هذا أمر مهم فإن الله عز وجل الفت دي تخبي دي قاليتي ونبو دي لغلوجون سوسي تخيز امبورتون فدو القرآن تيا نو سيختان فرسي تيونتون les impurs sont pour les impurs c'est à dire les femmes impures sont pour les hommes impurs رحمك الله et les hommes impurs sont pour les femmes impures et les bons sont pour les bonnes Et il dit dans le verset, les fornicateurs
Le fornicateur ne se marie qu'avec une femme d'adultère ou une associatrice. Et la femme adultère ne se marie qu'avec un homme de l'adultère ou un associateur, et ceci est interdit aux croyants. Donc nous n'avons pas le droit. On a une sœur à marier, et la sœur, il est bien dans sa religion. Il ne cherche qu'à mettre en application les ordres. Allah subhanahu wa ta'ala se soumet. Elle a donné un pervers qui va petit à petit l'amener, lui faire une da'wah vers l'exhibitionnisme, à lui faire n'importe quoi, etc. Il n'a pas le droit. Il faut qu'on lui cherche quelqu'un qui va l'aider et qui va la réconforter dans sa situation, sinon il va la pousser encore plus dans sa soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. On ne va pas la donner à quelqu'un qui va la tirer en arrière. La même chose, un jeune qui est dans la religion, qui est bien dans sa religion, il ne faut pas qu'il cherche quelqu'un de pervers. Et il faut qu'il cherche quelqu'un comme lui ou le mieux que lui qui va l'aider dans la religion. Parce que tu ne sais pas ce qui peut arriver. Tu n'es pas maître de ton cœur. Que l'amour que tu as pour cette femme, il va te, petit à petit, te faire régresser. Et faiblir dans ta voix. Et être négligent. Et ça s'est vu. L'insan m'a dit comme si le gulb dialo. M'a dit comme si le gulb dialo. Il a quel insan de din ou kada, il a dit qu'il est d'ouf din. Ou l'a qu'il a dit qu'il est d'ouf din. Ou l'a كذلك البنت إذا كانت فيها الدين ومزيانة في الدين ما لحوهاش في فاسق لعله هو يجرها في الخبث ولعل هذاك الولد اللي فيه الدين مزيان والخلق تجروا هذيك المرأة ما لا تحمد عقباه فشكون اللي يقدر يقول بأنه متحكم في القلب دياله والرسول صلى الله عليه وسلم علمنا يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دين فخصنا نقلبوا على ما أحسن منا اللي عاوننا في الدين ولا على اللي قدنا اللي بغينا نتعاونوا معاه ونسيروا له قدام في الدين ماشي نقلبوا على واحد اللي بغى يولي ثقيل علينا ولا تيجرنا الله تولي داير لك ثقالات انت بغيتي تزيد له قدام وانت تترجع الله دونك دون سي كالا il faut qu'on cherche quelqu'un qui est au même pied d'égalité avec lequel on va avancer quelqu'un qui est mieux que nous qui va nous tirer vers l'avant et pas chercher quelqu'un qui est pire que nous et dans ce cas-là ça va être une charge et donc peut-être ça va nous tirer vers l'arrière et Rasoul sallallahu alayhi wa sallam lui nous a enseigné que les cœurs sont entre les mains d'Allah, les doigts d'Allah subhanahu wa ta'ala, il les tourne comme il veut. Et qui se dit que la situation va se tourner et que nos cœurs vont tourner. Il nous a appris, ô toi qui tournes les cœurs, à faire raffermir mon cœur sur ta religion. كذلك الأمر المهم في قضية الكفاءة أن ينظر الإنسان إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن أكرمكم عند الله أتقاكم ما قال لك حل لا البيض لا الريفي لا الشلح لا الزياني لا العربي لا الجزائري لا التونسي ولكن قال أكرمكم عند الله أتقاكم الميزان عند الله هو التقوى كما يكون تحال بيض كما كان عنده الفلوس ما عندهش ناقص كذا فالميزان أكبر ميزان هو التقوى لأنه إذا كان تقي غادي يحافظ على الحقوق ديالها وإذا كانت البنت تقية فغادي هي غادي تعف راسها وغادي ترضى بالقليل فالتقوى امرها امر عظيم il dit dans le verset le meilleur des baromètres les plus nobles parmi vous ce sont ceux qui préservent les droits de Allah subhanahu wa ta'ala il a pas dit les rifa ni les zayani ni les mzabet ni les arabes ni les bédouins du désert ni les algériens ni les marocains ni ceci ni cela mais il a dit ceux qui préservent les droits de Allah subhanahu wa ta'ala parce que le fait de préserver les droits de Allah subhanahu wa ta'ala même si la personne n'a pas beaucoup d'argent quand la fille préserve les droits d'Allah subhanahu wa ta'ala, il va se satisfaire de peu. Parce qu'il sait ce qu'il attend chez Allah est mieux. Et la même chose, cet homme qui préserve les droits d'Allah subhanahu wa ta'ala, même si la femme a des défauts, a des lacunes, etc., ben il va patienter, il va endurer. Parce que la taqwa d'Allah subhanahu wa ta'ala va le pousser à être équitable avec elle. Et donc le meilleur des baromètres qu'il faut chercher, c'est la taqwa. فكذلك روى الإمام البخاري رحمه الله في باب الأكفاء في الدين ثم ذكر حديث أبي هريرة باب الأكفاء في الدين أي لي في الدين ديالهم مقادين فروى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يدك فذكر فيه أربع خصال تزوج عليها المرأة، فمنها المال والحسب والجمال والدين، ولكن قال في الآخر اظفر بذات الدين تربت يدك. ويقول الإمام القرطبي رحمه الله: ولا يظن من هذا الحديث أن هذه الأربع تؤخذ بها الكفاءة أي تنحصر فيها. فالكفاءة ما محصورش بهذا، ولكن هذا علاش يقلب الناس بغالب الزواج، تقلب علاش على المال على الحساب وعلى الجمال، ولكن أعظمها اللي خاصو يقلب عليها هي الدين. في أمور أخرى، ها في أغراض أخرى، مصالح أخرى في الزواج تنكح من أجلها المرأة، ولكن هذه الخصال الأربع أعظم ما يبحث فيه في الزواج، ولكن أفضلها وأعظمها الدين. لذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: تربت يدك أي ربحتها. ومن الله عز وجل نور شابيتر الإمام البخاري الذي شابيتر ceux qui sont similaires، c'est-à-dire les uns convient les uns aux autres. Il a rapporté le hadith d'Abu Huraira comme quoi la femme, on se marie avec la femme pour quatre qualités: la fortune, la descendance, la beauté ou la religion. Et quand il est arrivé à la religion, il a dit: prends celle qui est la religion, tu as gagné. L'imam al-Qurtubi rahmatullah alayhi, il dit: il ne faut pas croire que ces quatre qualités, ce sont les quatre qualités pour lesquelles on se marie. Bien sûr, il a d'autres choses avec lesquelles d'autres critères sur lesquels on se marie, et d'autres points d'intérêt qu'il y a dans le mariage pour lesquels on se marie. Mais ceux-là, ce sont les points les plus forts qu'on cherche, que les gens en général cherchent dans une femme. Soit la descendance, la lignée de la famille, soit la fortune, soit la beauté, soit la religion. Mais le meilleur des critères dans tout ça, c'est la religion. Bien sûr, si la femme a les quatre, c'est encore mieux. Mais il ne faut pas prendre que la beauté sans la religion. La belle et la religion. Il a la fortune et la religion. Hein? Il est d'une bonne famille et la religion. Il faut que la religion soit toujours là. ولكن أحسن كل شيء أنه الدين. فإذا كانت زينة كانت جميلة والدين مزيان، إذا كانت جميلة وما كانت الدين هرب حالك. كانت عائلة مزيانة وكذا وكذا والدين ما فيه مشكل، كانت عندها المادة وعندها الدين ما كاين مشكل، كانت عندها المادة سير فحالك. كذلك في الرجل ما كاين الدين ما تعطيه بنتك، ما تهلك بنتك. وسي دون لوم la même chose. S'il n'a pas la religion, tu ne lui donnes pas ta fille. Tu t'en éloignes. Rawa al-Tirmidhi, rahimahullah, an ibn Umar, radiyallahu anhuma, qala rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam: ayyuhal nas, inna allaha qad adhaba ankum ghubbiyat al-jahiliya. من أخوة ديات الجاهلية الله سبحانه وتعالى حيدها لكم، ما بغاش منكم. وتعاظمها بآبائها، فالناس رجلان: بر تقي كريم على الله، وفاجر شقي هين على الله. والناس بنو آدم، وخلق آدم من تراب. قال الله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. هذا حديث يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فيه: أيها الناس، ديك النخوة ديال الجاهلية حيدوها منكم، ما بغاش منكم الله سبحانه وتعالى. داك التعاظم بالآباء وبالاجداد، وانا والدي كانوا وانا كذا وكذا، هذا كله خاصك تحيده، ما بغاش منك الله سبحانه وتعالى. هذا الكبر وهذا النخوة خاصها كلها تحيد. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: الناس مقسومين على جوج: بر تقي، اي رجل انسان تقي تعتمر بالأوامر ديال الله وتينتا يعما نهاء الله سبحانه وتعالى، فهذا شريف عند الله وكريم على الله سبحانه وتعالى. وإنسان آخر فاجر شاقي، ها هين على الله، ما عنده التقي ما عند الله سبحانه وتعالى، لأنه لا يعتمر بأوامر الله ولا ينتهي عما أمره الله سبحانه وتعالى، ويفجر في الكلام مع الناس، فهو هين عند الله، لا قيمة له عند الله سبحانه وتعالى. وقال بأن الناس أولاد آدم عليه الصلاة والسلام، آدم خلق من تراب. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم، فتلى الرسول صلى الله عليه وسلم الآية، أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر، أنتم خارج ذكر وأنثى، أي من أب وأم، من زوج وامرأة، وجعلناكم شعوبا. من الآية ديال الله، من الله سبحانه وتعالى خلق لنا الشعوب وخلقهم قبائل، هذه من آية الله سبحانه وتعالى. باش تعرفوا بيناتكم. ولكن أشنا هو الميزان عند الله؟ إن أكرمكم عند الله يتقاكم. فالمخيرين عندكم والمخيرين عند الله سبحانه وتعالى هم المتقون. فما قال الأمريكان ولا الصين ولا كذا، فالذي يتقي الله الموحد الذي يطيع الله ويتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحقق التوحيد في حياته واتباع المصطفى عليه الصلاة والسلام ويأتي بما أمر الله سبحانه وتعالى قدر استطاعته، فهذا هو أكرم الناس عند الله ولو كان صغيرا حقيرا، ما عندوش عشاء الليلة. لأن الله عز وجل وسيل بعومتر كينو دون سبعومتر الرسول صلى الله عليه وسلم اللي غابورتي بار الإمام الترمذي رحمه الله حديث عبد الله بن عمر رضي الله عليه مجمعين، إن الرسول صلى الله عليه وسلم جان جو و جون الله سبحانه وتعالى ne veut pas de vous l'orgueil de la période pré-islamique. Et le fait que vous vous enorgueillez avec votre descendance, moi je suis le fils de tel, moi je descends de tel, etc. Tout ça, Allah سبحانه وتعالى ne le veut pas de vous. Hein? Et il a dit, alayhi salatu wassalam, pour montrer le baromètre, il a dit, les gens, les hommes sont deux. Les hommes et les femmes sont de deux catégories. Les dévoués et ceux qui préservent les droits d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ceux-là sont les honorables chez Allah. Ils sont les plus honorables chez Allah subhanahu wa ta'ala. Ceux qui sont dévoués, ceux qui préservent les droits d'Allah subhanahu wa ta'ala, hada, ils sont honorables dans la balance, hein, de la législation, et aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils sont les plus honorés et les plus élevés. Et une deuxième catégorie, ce sont des pervers, des malheureux, qui sont rabaissés, ils n'ont aucune valeur devant Allah subhanahu wa ta'ala. Aucune valeur. Parce que ils ne mettent pas en application les ordres d'Allah, ils ne s'abstiennent pas des interdits d'Allah, ils sont pervers dans ce qu'ils font, etc. Ceux-là, ils n'ont aucune valeur. Ils sont au plus bas degré de l'échelle de la législation. Il dit, les gens sont des descendants d'Adam et d'Adam créés de terre. Et Rasoul sallallahu alayhi wa sallam leur a récité ce verset, « Ô gens, nous vous avons créés, mâles et femelles, et nous avons fait de vous des peuples et des tribus pour que vous vous connaissiez. » Pour que, donc le fait d'être des peuples et d'être des tribus, c'est l'un des signes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le but pourquoi ? Vous entretuer, non, pour que vous vous connaissiez. Hein ? Et voici le baromètre maintenant dans l'humanité, il est meilleur parmi nous, parmi vous, il est plus noble devant Allah subhanahu wa ta'ala, ce sont ceux qui préservent les droits d'Allah. C'est tout. Ceux qui préservent les droits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les monothéistes, les soumis à Allah subhanahu wa ta'ala, ceux qui mettent en application ce que veut dire Allah subhanahu wa ta'ala, qui suivent le messager alayhi salatu wassalam selon leurs capacités, hadou, ce sont les meilleurs, il est plus noble, il est plus honorable chez Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala sait ce que nous faisons. Hein? Donc le baromètre, tu l'as là. Tu cherches celui qui préserve les droits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi ? Parce que lui, il est honoré chez Allah. Il est noble dans la balance de la législation. فَعَمَّنْ نَبْحَتْ الْآنْ نَبْحَتْ عَنِ التَّقِي وَعَنِ التَّقِيَ لِمَاذَا لِأَنَّهُمْ فِي مِيزَانْ الشَّرَعْ هما المرفوعين هما المهزوزين هما أهل الشرف هما أهل السمعة الطيبة. وروى الإمام البخاري عن سهل بن سعد الساعدي رضوان الله عليه مجمعين أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه رجل فاسمع بشوف دابا الميزان اللي خلالنا الرسول صلى الله عليه وسلم والميزان باش نوزنوا حنا الأمور. ها فمر رجل أمام النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة قال لهم ماذا تقولون في هذا؟ اش تقولوا في هذا الرجل إذا زنكتنكم؟ قالوا حري إن خطب أن ينكح وإن شفع يشفع وإن قال أن يسمع ثم سكت. داش رجل ها عالبال كي تتقولوا لابس مزيان كذا قال لهم رسول الله اش تقولوا في هذا الرجل اللي دايز؟ قال لهم هذا إلا مش خطب يجوجه الناس ولا جاء يطلب على شي حد يقبلوا الطلب ديالو إلا جاء يطلب يشفع على شي حد غادي يقبلوه ويديروا بوجهو ها ولا تكلم يتصنطوا ليه الناس. والرسول صلى الله عليه وسلم سكت. فمر رجل من فقراء المسلمين فقال صلى الله عليه وسلم ما تقولون في هذا؟ قالوا حري إن خطب أن لا ينكح وإن شفع لا يشفع وإن قال أن لا يسمع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا خير من ملء الأرض بمثل هذا. دابا شوف الميزان ديال الشرح. هذا قال لهم داز واحد فقير قدام الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم واش تقولوا في هذا؟ قال لي هذا الا مشى دق على شي واحد باش يجوجو ما غاديش يجوجو ولا جا بغى يطلب على شي واحد ويشفع على شي حد ما غادي يقبلوا الشفاعه ولا نطي يتكلم تحت ما يتصنت ليه. وشوف فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم شفتوا هذا؟ الارض عامره بحال هذا اللي داز دروكا وقلتوا هذا تجوجو وديروا ليه هذا احسن من الارض عامره من هذا. لان الميزان ديال الشرح حاجه اخرى تقوى الله طاعه الله اتباع المصطفى هذا الميزان ديال الشرع. لهذا احنا ما قلبوش على الجنسيه او القبليه وكذا خاص يقلبنا على التقوى ان هذاك اللي بغى الله قلب على هذاك اللي بغى الله سبحانه وتعالى هذاك هو الميزان. الله اللي اعطاه ليك ما اعطاه ليك شي حد ما جاك من عند جيدي كارت ولا من عند جون بول سارت ولا من عند الفلاسفه ديالهم هذا جاك من السماء هذا الميزان جاك من كلام الله إن أكرمكم عند الله أتقاكم وجاكم عند أفضل البشرية على الإطلاق محمد عليه الصلاة والسلام. فما تبع الغالي والمخير بالرخيص من الله عز وجل وسي يغابورتي بار الإمام البخاري لسال بن سعد السعيدي رضوان الله عليهم أجمعين الرسول صلى الله عليه وسلم جوخ يانو بيان فيتي كي يباسي دوفون لوي إلي كومبانيون إتي أوتور دو لوي إي كونت إلي باسي إلا دي كومبانيون كيسكو فو ديت سور سولوي لا. Il dit à Rasulallah, celui-là, s'il vient demander une fille au mariage, ils vont le marier. Et s'il vient intercéder pour quelqu'un, les gens vont accepter son intercession. Et s'il parle, les gens vont l'écouter. Rasulallah s'est tu. Et après, il y a un autre homme, un pauvre parmi les musulmans qui passe. Il dit, qu'est-ce que vous dites pour celui-là? Ils l'ont regardé, il a dit à Rasulallah, celui-là, s'il vient demander une fille au mariage, ils ne vont pas lui donner. Et s'il vient intercéder pour quelqu'un, ils ne vont pas accepter son intercession. Et s'il parle, personne ne va l'écouter. Il a dit, Rasulallah sallam leur a dit, celui-là, ce pauvre que vous voyez, est mieux que la terre remplisse de celui-là que vous préférez. Regarde la législation, ce qu'il préfère. Regarde notre œil, nous, notre baromètre à nous, qu'est-ce qu'il choisit? Notre baromètre à nous, il choisit l'apparence, le rang social, l'élégance, hein? Mais la législation, il choisit ceux qui préservent les droits d'Allah. Le baromètre, il est là. C'est un baromètre qui vient d'Allah, Azza wa Jal. Les meilleurs d'entre vous, ce sont ceux qui préservent les droits d'Allah. Ils n'ont pas l'Algérien, le Tunisien, le Rifain, le Shlech, le Hada, ça n'a rien à voir. Il est Rifain, il préserve les droits d'Allah, subhanahu wa ta'ala, il est meilleur. Il est Shleu, il préserve les droits d'Allah, il est meilleur. Il est Algérien, il préserve les droits d'Allah, il est meilleur dans la balance d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Ce qui compte, c'est taqwa. Et ce baromètre, nous l'avons de Mohammed alayhi sallallahu alayhi wa sallam, nous l'avons d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le verset. Hein? C'est pas les idées de Guy Descartes, ni Jean-Paul Sartre, ni ces philosophes, ces théoriciens de la contemporain. Mais le baromètre, il est dans la législation d'Allah. Il est dans le Coran et dans la Sunna. فنقف عند هذا الحد إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلي اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا.